Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. U narednih pola sata biće reči o uzrocima sunovrata vrednosti akcija Deutsche Banke, o krhkom stanju globalne ekonomije i pitanju da li je nova svetska ekonomska kriza neminovna. O tome ću na svoje veliko zadovoljstvo razgovarati sa Momirom Bulatovićem, ekonomistom, nekadašnjim premijerom Jugoslavije i predsjednikom Crne Gore, čiju knjigu Ekonomija i demokratija držati glavu iznad toplo preporučujem svakome ko želi da razume ove nemilosrdne ekonomske tokove u kojima živimo. Gospodine Bulatoviću, dobro veče.
Dobro veče i poštovanje vašim slušaocima i vama hvala na lijepim riječima.
Krenimo od onoga što se događa sa Deutsche Bankom. Nedavno je dospelo u žižu javnosti zbog pada vrednosti svojih akcija, ali ta vrednost zapravo opada već duže vreme. Evo, ilustracije radi, samo posljednjih godinu dana je sa oko 31 evra po akciji spala na sadašnjih 12 evra. To je manje nego i najgorim trenucima krize 2008. godine, čak 10 puta manje nego na vrhuncu vrednosti koja je dostignut pre te krize. Dakle, zašto padaju akcije Deutsche Banke, najveće nemačke banke i jedna je od nekoliko banaka koje su klasifikovane kao sistemski važne za čitavu svetsku ekonomiju?
Jeste, podsjetit ću vas da je ta banka u stvari reper i mjera svih vrijednosti. Sve što se na ovim prostorima u Europi, a posebno u našem regionu i u našim državama dešava, uvijek iza stoji Deutsche Banka kao referentna banka, kao neka grandiozna ustanova koja ove druge manje sitne banke podučava kako treba da se radi. Ali ono što je interesantno u svijetu financija jeste činjenica da se vijesti lansiraju bez ikakvog realnog i logičkog povoda. Pazite, odjednom je sada došlo u žižu javnosti sunovrat cijena akcija Deutsche Banke. I tržišta i analitičari se uvijek pitaju zašto neke akcije padaju, a nikada se ne pitaju zašto akcije rastu. Tržišna vrijednost neke banke bi trebalo da bude zbir njenih akcija po tržišnoj vrijednosti koja je tu. Ali da bi se to sve skupa odredilo, mora da se barata sa nizom podataka koji se jednostavno uspješno i sistematski skrivaju od javnosti. Prema ovim sadašnjim saznanjima i ovome trendu, značajno je utjecalo na pad akcija Deutsche Banke činjenica da su američke federalne vlasti, konkretno njihov biro za odjeljenje za pravdu, odredilo do sada rekordnu i maksimalnu kaznu od 14 milijardi dolara za nepočinstva, za zloupotrebe koje je ta banka uradila na američkom tržištu vezanom uz nekretnine tokom 2007. i 2008. godine. I sad pogledajte, ta vijest je odjednom sada odjeknula, iako ona ne bi trebalo da ima neki poseban značaj, jer to ništa nije novo.
Šta se dešava, dakle, da se zadržimo malo kod ove najavljene kazne od 14 milijardi dolara. Predsjednik odbora za ekonomiju nemačkog Bundestaga, Peter Ramsauer, rekao je da je reč o trgovinskom ratu. Kako komentarišete ove njegove reči?
Teško je komentarisati izjave političara koji je potpuno involviran, ali kada ste u suštini, kada pratite tu materiju, vidite da u stvari Američko ministarstvo pravde pokušava da stvori privid kako se neke nedozvoljene akcije koje su gurnule svijet na rub ekonomske katastrofe i pokazale sav besmisao modela ekonomskog neoliberalnog kapitalizma 2008. godine, kako će te akcije biti kažnjene. E sad bi mogao neko da kaže da je pravda ipak spora, ali dostižna, zbog toga što su konačno odredili kaznu Deutsche Banci. Ona je najveća kazna. Prije toga je bila najveća kazna određena od strane istoga subjekta Američkog ministarstva pravde, negdje oko 13 milijardi dolara, mislim da je u pitanju bila Goldman Sachs banka. Ali samo da vas podsjetim, analitičari su uočili sljedeće. Lansira se jedna ogromna cifra, zastrašujuće izgleda kad kažete 14 milijardi. Ali kod ovih prethodnih 13 je sporazum koji se dešava između banke i Američkog ministarstva pravde, sporazum u kome banka niti odriče, niti priznaje krivicu, ali je spremna da plati određeni iznos kako bi se stvar stavila ad acta, odnosno istraga zaustavila. Drugim riječima, od ovih prethodnih 13 milijardi, a ne sumnjam da će biti jednako i za ovih 14 koliko sada ide za Deutsche Banku, napravljen je sljedeći sporazum. Podrazumijevalo se da su 4 milijarde već ranije negdje plaćene, 7 milijardi se isknjižavalo iz bilansa Goldman Sachs banke, a ostalo je otišlo na vjetrometinu. U suštini je stvoren privid u kome se nedozvoljene akcije kažnjavaju, ne utvrđuje se apsolutno nikakva krivica, a banke su veoma zadovoljne, jer je dio kolača koje su oni uzele u tim nedozvoljenim aktivnostima mnogo veći, nesrazmjerno veći nego što su kazne. S druge strane, problem aktuelni sa Deutsche Bankom je činjenica da od tih 14 milijardi koliko je sad propisana kazna, banka ima u svojim likvidnim sredstvima i rezervama, čini mi se, negdje oko 5 milijardi eura. Tako da ona novca nema da bi mogla da isplati te obaveze prema Američkom ministarstvu pravde, a financijski svijet je uzburkala nedavna izjava Angele Merkel, čuvene gospođe Ne, koja je rekla da neće dati nedostajući novac, odnosno da neće spasiti Deutsche Banku.
Pričat ćemo naravno i o tome kakve uopšte opcije ima sada Angela Merkel, ali želio bih ipak da pokušamo da vidimo šta zaista leži u pozadini ovolikog sunovrata vrednosti akcije Deutsche Banke. Dakle, i sami ste rekli eto da je ovo sada iskorišteno prosto kao povod da čitava stvar dođe u javnost, ali ako se pogledaju grafikoni, vidimo da je, da pad traje zapravo jako dugo, zapravo da ozbiljnog oporavka posle krize 2008. nije ni bilo, kada je reč o Deutsche Banci.
Pa ne, vi ste jednu bolest koja je zahvatila svjetsku privredu počeli da liječite na način da ste umnožili uzročnike te bolesti. Znači, svjetski financijski sistem je krahirao pred činjenicom da su u njemu se nalazili negdje oko 50 trilijona dolara derivata koji nemaju apsolutno nikakvu vrijednost. Danas imamo 10 puta više derivata, a sama Deutsche Banka u svojim papirima ima 42 trilijona derivata koji nemaju apsolutno nikakvu vrijednost. Da bi vaši slušalci mogli da predstave sebi koliko je 42 trilijona, to je otprilike negdje, evo sad samo da vidim, negdje oko 14 puta više nego što je BDP Njemačke i oko 2 puta veća vrijednost od ukupnog BDP-a Evropske unije. Ti papiri figurišu kao određena vrijednost, ali oni apsolutno u sebi nemaju nikakve vrijednosti. I ne bi bio problem da je to izuzetak sa Deutsche Bankom, ali recimo američke velike svjetske vodeće banke također u svojim bilansima imaju negdje otprilike oko 250 trilijona derivata koji su potpuno nevrijedni, koji figuriraju kao određena vrijednost, guše realnu ekonomiju, a predstavljaju uzročnik nevolje u kojoj se sada nalazimo. To je kao da, ne daj Bože, ne bilo primijenjeno, liječite kancer na taj način da ga metastazirate očekujući da će on pronaći lijek sam za sebe.
Samo da prosto rezimiramo, ovolika izloženost derivatima, to i konkretno Deutsche Banke, spomenuli ste cifre, koliku pretnju to predstavlja po realnu ekonomiju?
Tu postoji sistem u kome se postavlja zaista pitanje ko je ta banka. Mi danas živimo u ekonomskom svijetu u kome mi kažemo da je Deutsche Banka najveća njemačka banka, ali ona uopšte nije njemačka banka. Znači, podsjetit ću vas, prije 15. godina je njemačka Deutsche Banka slomila otpor ondašnje vlade zaprijetivši činjenicom da će svoje sjedište izmjestiti u Prag zato što su troškovi angažovanja radne snage i zakupa prostora mnogo niži nego da je sjedište u Njemačkoj. Od tog trenutka je vlada i parlament bilo koje demokratske države izgubila bilo kakve mogućnosti da koordinira i upravlja tim akcijama. Vi ne znate uopšte ko je i kako se vodi knjigovodstvo Deutsche Banke. Prema nekim knjigama i istraživanjima koje su vršene ovdje, jedini koji se razumije u taj složeni sistem knjigovodstva Deutsche Banke jeste ovlaštena revizorska kuća koja potvrđuje njene nalaze, ali s druge strane ta banka ne plaća uopšte porez zato što može da napravi svoje bilance na taj način da ona sirota posluje u svim mogućim gubicima. Ta ista banka, podsjetit ću vas, je nedavno sa Goldman Sachsom kupila 5114 tona uranijuma i onda se svako normalan pita, izvinite, a šta će jednoj banci uranijum? I to je količina koja je recimo dovoljna da zadovolji godišnje potrebe Kine u proizvodnji uranijuma. Ali šta je rekla banka? Rekla je da je to poslovni poduhvat i da će oni sa tim uranijumom da pažljivo i pošteno posluju i da nam ne prijeti nikakva opasnost.
A mi treba da im vjerujemo na reč prosto, jel?
Pa izgleda, stvoren je sistem tako da moramo da im vjerujemo na reč zato što nemate drugačijeg načina. Vi ne možete jednostavno da se izborite jer je to sila koja je nadišla bilo kakvu izabranu demokratsku vlast i vladu. Te banke su postale suviše velike da bi propale. Njihovi funkcioneri su suviše veliki i značajni da bi išli u zatvor. Njihova poslovanja je suviše značajno i veliko da bi se ugrozila cjelokupna svjetska ekonomija. I oni nas punih 8 godina uvjeravaju u jednu potpunu besmislicu, a to je da bi ovaj svijet doživio kolaps ako bismo ostali bez banaka. Naravno da to nije tačno, ali izgleda za sada da jedan značajan broj i mislećih ljudi, posebno ekonomista, prihvataju tu jednu iluziju koja postoji, a s druge strane mi čak nemamo ni teoriju, ni nagoveštaj teorije koji bi mogao da objasni kompletan besmisao takve prakse u kojoj živimo već punih 8 godina.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Sputnik intervju sa Momirom Bulatovićem. Razgovaramo o krizi Deutsche Banke i sistemskoj krizi svetske ekonomije. Gospodin Bulatović, američki Fed je leto saopštio da Deutsche Banka nije prošla njegov test izdržljivosti u slučaju šoka poput onog iz 2008. A MMF se posle toga nadovezao ocenom da ova banka, sad citiram, deluje kao pokretač najvećih sistemskih rizika po svetski finansijski sistem. Znači li to da Deutsche Banka može da bude ono što je 2008. godine bila američka banka Lehman Brothers, čiji je slom i pokrenuo prošlu krizu?
Da, ali samo da znate, recimo, da je danas izloženost derivacima i rupa u bilansima Deutsche Banke 20 puta veća nego što je Lehman Brothers bila kad je otišao u stečaj. Odlazak u stečaj Lehman Brothers od 2008. godine je bila stvar političke odluke i političke volje. Ako vi sada odlučite zbog geopolitičkih razloga koji su veoma prisutni da napravite haos u Evropi, onda možete da dosljedno insistirate na tome da Deutsche Banka nije dobra banka. Ali ono što je važno i što treba da znamo, da ni jedna od banaka koje su u tome sistemu, a posebno velikih banaka, nije ništa bolja u odnosu na samu Deutsche Banku.
Koliko je svemu tome doprinjela ono što se radilo posle 2008. godine? Najveće svetske centralne banke pribegle su tim neortodoksnim merama poput dugotrajne politike niskih kamatnih stopa i kvantitativnog olakšavanja. Šta to zapravo znači i kakve su efekte te mere proizvele?
Pa to smo vidjeli. Znači, prvo što se desilo, a to je da su u nebo otišle cijene akcija. Zbog toga što se pojavio beskreno jeftin novac, Evropska centralna banka zajedno sa Bankom Japana je u suštini kreirala novac sa negativnom kamatnom stopom. To je inače besmislica, što bi rekao Marks u tradiciji na dijekto. Ne možete da imate negativnu kamatnu stopu. Jednostavno, ja sam mislio da smo to odavno prošli kroz one naše izmišljotine iz slobodnog udruženog rada i samoupravnog socijalizma, ali očigledno ta glupost se ukorijenila i u glavama mnogih drugih ljudi. Kamatna stopa jeste prinos na određeni kapital i on mora da bude pozitivan. Ne može jednostavno da bude negativan. Ali šta se desilo? Znači, sa ogromnom količinom novca koje su banke imale, a sa niskom kamatnom stopom, mi smo uplovili u jedno područje sa stanovišta ekonomske globalne nauke koje je potpuno nepoznato. Jednostavno, ne možete da primjenjujete postojeće modele, metode upravljanja uz činjenicu da novac koji dobijate ne košta ništa i morate negdje da ga plasirate. I neke analize su pokazale da koliko god da je banka, recimo Evropska centralna banka upumpavala negdje oko 400 milijardi, je upumpala prošle godine u privredni sistem Evropske unije, bilansi banaka i kreditiranje je povećano svega za 4 milijarde, to jest 1%, a sav novac je otišao na račune bankarskog sistema u Americi. Iz prostog razloga što u Americi sada postoji pozitivna kamatna stopa, mala, ali je pozitivna. Za razliku od negativne, novac uvijek ide tamo gdje mu je najugodnije, a najugodnije mu je tamo gdje će biti opremljen. S druge strane, recimo, samo prošle godine je Deutsche Banka od federalnih rezervi Amerike prihodovala nekih otprilike 6 milijardi dolara pozitivne kamatne stope na sredstva koja je dobila od Evropske banke. I u suštini tok teče tako da Evropska centralna banka upumpava jeftin novac, taj novac završava na bilansima američkih banaka, stvarajući privid da u Americi stoje stvari mnogo bolje i da će se problemi riješiti. Ali pošto je svijet globalno povezan i nema drugog načina nego da se sve skupa posmatra zajednički, onda je to prebacivanje tereta sa jedne na drugu stranu sa konačnim efektom da ukupna svjetska privreda tone.
To pumpavanje ogromnih količina novca, to je ovo kvantitativno olakšavanje. Da li je to ono što se na srpskom naziva štampanje novca bez pokrića, odnosno da li taj novac koji proizvode centralne banke, da li on zaista postoji, najprostije rečeno?
Pa ne, ali novac je virtuelan novac. I to je svuda, u svakome sistemu. Znači, samo ću, recimo, povući paralelu sa onim našim iskustvom iz 1993. godine, gdje mnogi ljudi smatraju da je to bila najveća inflacija u svijetu. Nije, bila je treća ili četvrta po redu, ali jednostavno, znači, vi kad štampate novac, možete da izazovete inflaciju, da tom inflacijom, u suštini kao porezom, oporezujete određene društvene slojeve i da ostvarite svoje ciljeve. U tom trenutku, recimo 93. kada je Savezna Republika Jugoslavija bila izolirana, a u njenom okruženju se vodio rat i bila potreba da pomognemo dijelove našeg naroda, mi smo sa tom hiperinflacijom u suštini uveli takozvani inflacioni porez i kroz onu nemaštinu koja je ovdje bila, suština ekonomska je bila da skupimo nekih svojih 6 milijardi dolara u protivvrijednosti i da pomognemo naš narod. E sad, ideja štampanja novca jeste upravo u tome da uvedete inflaciju i da izvršite preraspodjelu. Ali ono što je bitno, a to je da se novac brani, on se nalazi u rukama moćnih i najbogatijih ljudi i taj novac koji se džabe dobija predstavlja raj za mali i uski broj ljudi, menadžere raznih banaka, hedge fondova i svega ostaloga, gdje oni sa tim novcem igraju na razlici, povećavajući njegovu vrijednost i uvijek stvarajući nestašicu. Prosto je nemoguće da ubacujete toliko novca, da se on zaista pokazuje negdje u privrednim aktivnostima, a da nema inflacije. Kao što znate, Europska unija ciljano, željno, kao i Amerika, traži da dođe do stope inflacije od 2%, ali ne mogu nikako odatle da krenu, nego dolaze u deflaciju i u jedno od najgorih ekonomskih stanja koje mogu da budu.
Spomenu smo Angelu Merkel i on šta može da se uradi ili šta ne može. Evropska pravila ne dozvoljavaju bailout, odnosno da novac iz budžeta bude upotrebljen za spašavanje banaka. Angela Merkel to nije dozvolila italijanskom premijeru Matteo Renziju kada je reč o italijanskim bankama. Evropska pravila također nalažu takozvani bail-in, odnosno uzimanje novca od vlasnika akcija i deponenta zarad spašavanja banaka, ali takav scenariju pretpostavljam da bi dodatno borio cenu akcija Deutsche Banke, ugrozio možda i sam njen opstanak. Postoji li dobro rješenje u sadašnjoj situaciji?
Pa ne postoji, na pogrešnom putu nemate dobroga izlaza uopšte. Jednostavno je neophodno suočiti se sa činjenicom da je stvoren monstrum kao što se zove Deutsche Banka, koji radi sve i svašta. Podsjećam vas ponovo, trguje sa uranijumom. Trenutno se protiv Deutsche Banke, prema pisanju britanskog Guardiana, vodi 7000 pravnih sporova. 7000 pravnih sporova gdje ljudi, firme, pojedinci pokušavaju da, koristeći pravni mehanizam, ospore način pljačkanja koji je bio u Deutsche Banci. Pogledajte, Deutsche Banka ne može jedan jedini pravni spor da istjera do kraja, a ono što je rekla Angela Merkel, to je priča za političku jednokratnu upotrebu. Istovremeno su ljudi rekli da ukoliko bi se desilo da Deutsche Banka propadne, to bi bio korak do katastrofe, a nijedan od političara nikada ne želi da taj korak do katastrofe napravi. Ja ne sumnjam da je rečeno da neće biti spašena Deutsche Banka, ali sam potpuno siguran da će ona biti spašena na taj način da će biti upumpana određena količina novca da bi se držali bilansi. Pritom je cijena akcija Deutsche Banke potpuno irelevantna činjenica. Na sajtovima, američkim investicijalnim sajtovima koje recimo sada pratite, savjetuje se da se danas ne prodaju akcije Deutsche Banke, zato što su one dostigle svoj minimum i zato što se očekuje potpuno izvjesno da će njemačka vlada, odnosno država, da stane sa nekim programom obećanja. Znači, nigdje nema novca, samo će biti obećanja koja će da umire tržišta, pa će onda cijene akcija da porastu. Ali inače, to je sve sistem ogledala u kojima imate jednu svijeću i 1000 ogledala. Kada ugasite tu svijeću, više nema ni jednog jedinog odraza. Ali s druge strane, mi uporno nastojimo od 2008. godine do sada da stalno razvijamo i čistimo ogledala, ne bi li ta jedna svijeća se umnožila u mnogo svojih odsjaja.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka, Twittera i Soundclouda.
Ovo je Sputnik intervju sa Momirom Bulatovićem. Analiziramo stanje u kome se nalazi svjetska ekonomija. Gospodine Bulatoviću, brojke pokazuju da je oporavak od krize 2008. godine najslabiji dosad u poređenju sa oporavcima od prethodnih ekonomskih kriza. Zbog čega je tako i zašto ni program ovog kvantitativnog olakšavanja i niskih kamatnih stopa nisu pokrenuli realnu ekonomiju?
Pa jednostavno, vidite, mi imamo tumačenja realno kretanja ekonomije na bazi 18. stoljeća. Mi govorimo o stranim investitorima koji će da dođu, koji će da nam donesu blagostanje i to svuda, u svakoj tašci kugle zemaljske, a s druge strane da oni zarade i da zaposle naše ljude, pa sada ti naši ljudi mogu od nečega da žive. I to, ta priča zvuči prilično dobro, ali samo pod jednim uslovom. Da li ste mogli da nađete negdje nekoga zadovoljnog stranog investitora? Koja je to mjera i granica u kojoj će ljudi da dođu pa da budu zadovoljni svojim profitom? Ono što je za svijet financija karakteristično, to je pohlepa koja nema svoje granice. Vi imate sada čitavu situaciju u svijetu gdje multinacionalne korporacije upravljaju svijetom, one pritiskaju vlade, one hoće da se naprave transatlantski, transpacifički sporazumi. Demokratska javnost pokušava da se bori na neki način, čini mi se sada, sa sve više i više elemenata, argumenata i municije, ali postoji čitav sistem u kome kompanije proizvode tamo gdje je jeftina radna snaga, prodaju tamo gdje je najveća kupovna moć, a imaju sjedište tamo gdje se ne plaća porez. I jednostavno kompanije, korporacije koje su međusobno spletene, one preuzimaju upravljačku funkciju i čak imaju te megalomanske želje koje se naravno nikad neće ostvariti, da počnu da upravljaju čitavim svijetom. To je neki projekat ekonomskog ili financijskog fašizma koji je osuđen naravno na propast, ali sada dok traje više je nego neprijatan i zahtijeva da se u suštini probudi pažnja i svijest javnosti. S druge strane, mi živimo u tehnološko doba gdje jednostavno novi tehnološki izumi, načini trgovanja, promjene zakonodavstva uopšte se ne prate bilo kakvom analizom efekata na sve to. Mi i dalje govorimo o nekim berzama kao mjerama vrijednosti, a zaboravljamo da postoji nanotrgovina, da kompjuteri danas sasvim legalno trguju akcijama i guraju ih u pravcu koji ide ili gore ili dole. Ono što je neobično važno znati jeste činjenica da financijski magnati zarađuju u svakoj od tih varijanti, da li cijena akcije raste, što je logično shvatimo, ali čak i kad cijena akcija pada, jako se mnogo može zaraditi. S druge strane, evo recimo sad i najnoviji primjer, kada pogledate pitanje ko će sada pobjediti na predsjedničkim izborima u Americi, postoji mnogo analitičara koji pokazuju da je to potpuno nevažno. Iz prostog razloga što su oba kandidata, i Donald Trump i Hillary Clinton, kupili akcije jedne male firme u nastajanju, koja će trebati da uz državnu podršku i pomoć uvede potpuno novu tehnološku fazu i u ovoj fazi samo najave njenog razvoja, a radi se o industriji čipovanja koja treba da obezbijedi praćenje infrastrukture dosta dotrajale u Americi, već su svi ti ljudi koji su uložili novac, a pored oba predsjednička kandidata jedno 80-ak članova senata koji su upoznati sa tim su kupili akcije firme u nastajanju, već imaju profit od 500%, a očekuje se kada bude objavljen taj rezultat da će biti profit mjeren hiljadama procenata. Prema tome, sistem ekonomski odbacuje uvijek rezultate koji su sa stanovišta najširih narodnih masa potpuno neželjeni i sužava se broj ljudi koji su na vrhu, a njihovo bogatstvo enormno raste. S druge strane, pitanje jednakosti, pitanje elementarnog demokratskog razvoja jeste nešto što je najveći ograničavajući faktor. I dok vi imate ekonomski sistem koji generiše sve dalje i dalje nejednakosti, te nejednakosti rađaju nestabilnosti koje su u širokom dijapazonu. Od terorizma koji je najvidljiviji sa jedne strane, jer ljudi jednostavno više nemaju šta da izgube, jer njihov život apsolutno ne valja ništa. Do toga, do jedne opšte apatije, do sindikalnih protesta, do javljanja i rađanja nacionalizma, sve to može da bude protumačeno kao negativna pojava, ali može i da bude shvaćeno kao reakcija jedne široke demokratske javnosti koja će zaustaviti te anticivilizacijske trendove koji hoće da porobe svijet i da od svih ljudi naprave bezimene robove koji će da rade na stvaranju bogatstva nekolicine odabranih.
Spomenuli ste vrednost svjetskih berzi u jednom momentu, zbilja one se nalaze na vrhuncu, često se u javnosti od onih koji brane postojeći sistem tvrdi da je to dokaz da je globalna ekonomija ipak zdrava. S druge strane, doduše može se isteći i argument da su i 2007. godine uoči prethodne krize berze bile imale zaista visoku vrednost. Dakle, prosto kakav je vaš komentar na ovu vrstu argumentacije?
Uvijek imaju visoku vrijednost pred krah. Znači sami kroz ekonomsku istoriju da berze emituju one željene informacije koje bi trebale da budu. Ali samo ne zaboravimo, znači nekada je bilo to drugačije, manji broj ljudi je odlučivao, ali su imali sporije tehnike odlučivanja. A vi danas sa superkompjuterima, sa činjenicom da imate najsloženije moguće algoritme koji utiču na trgovanje na berzi, nezavisno od bilo kakvih brokera, vi jednostavno možete da kreirate razvoj događaja onako kako vama odgovara. A da se podsjetimo samo Marksa, da se razumijemo oko jedne stvari, mislim da je nepravedno zaobiđen svojim ovim analizama, pokazuje se uvijek da u krizama ekonomskim i financijskim dolazi do sukoba između financijskoga i robnoga kapitala. I da uvijek, ali uvijek, i to se i sada dešava, pobjeđuje financijski kapital. Iz prostog razloga što roba mora da ima onaj smrtni skok. Ona mora da se proda da bi se došlo do novca. A kad budu poremećaji i kada se dešavaju poremećaji na berzama, isluti se opšti krah ekonomije, novac bježi i povlači se sam u sebe i na taj način samo produbljuje krizu, jer jednostavno više nemate nikakvog realnog ekonomskog motiva da bilo šta proizvodite, jer ne možete da naplatite i da prodate.
Kada se podvuče crta, da li je nova svjetska ekonomska kriza neminovna i da li će zbog dugova koji su nagomili od 2008. godine i svih ostalih stvari koje ste vi spomenuli, dakle, da li će sljedeća kriza biti razornija od one prethodne?
Ali ja ću samo pokušati da ispravim ili da pojasnim svoj stav. Ništa se nije promijenilo. Znači, ovo ista kriza od 2008. godine traje ovdje. Mi smo samo davali neka sredstva ublažavanja, analgetike, anestetike. Ništa se nije uradilo da se kriza ne pojavi. Kriza se, znači, zakonito javlja kod ovakvog načina proizvodnje, ovakvih tokova kapitala i ovakve akumulacije. Ovo je samo metastaza financijalizacije. Financijalizacija predstavlja bolest jedne privrede, odnosno globalne ekonomije, u kojoj se samo zahvaljujući financijskim transakcijama stiču enormni i veliki profiti. I vi vidite da svi koji su bili nekada u nekoj sferi proizvodnje konstatuju da je moguće mnogo više i lakše zaraditi prelaskom u sferu financija. Da, vi možete da proizvodite recimo automobile Ford, ali ćete vi prodajući te automobile na leasing preko sopstvene financijske institucije zarađivati pola vrijednosti koju ste recimo zaradili proizvodeći te automobile. I financijalizacija kao bolest mora biti prekinuta. Zbog toga nema izlaska iz krize, nego će biti samo produbljavanje koje će u suštini povećavati masu bijednih i razočaranih ljudi, stvarati sve uži vrh ljudi koji su bogati, ali će se time nejednakosti i suprotnosti u društvu povećavati. Da li će eksplodirati kriza, da li će biti politička volja kao 2008. godine, pa mislim da neće. Iz prostog razloga što je tada administracija odlazećeg predsjednika Busha i tada dolazećeg predsjednika Obame u suštini htjela da pokaže svoju moć. Ona je jednu banku za koju su čak i mogli da je spase, gurnula u stečaj da bi onda mogla da raspolaže sa stotinama i stotinama milijardi dolara čisto voluntaristički. To nema nikakvog uticaja ni na tržište, ni na slobodnu ekonomiju. To je pobjeda birokratskih struktura koje su spregnute zajedno sa financijskim strukturama. I podsjetit ću vas samo da je tu država nemoćna. Njeni činovnici, bilo da se radi o državi Srbiji, Crnoj Gori ili bilo kojoj drugoj, dođu da kontrolišu neku banku koja je ogrezla u zloupotrebama i lopovluku, a onda fino odatle napišu pozitivan izvještaj i sutra dan se pojave kao članovi upravnog odbora ili savjetodavci u tim bankama. To moje kolege iz Amerike zovu revolving door. To su ona okrugla vrata u koju uđete da budete kontrolor u koji ustanovi, a izađete kao dobro plaćen financijski činovnik te ustanove. Tako da ja ne vidim da će se dešavati nikakvih dramatičnih poremećaja. Tonućemo i dalje u ovo sivilo i beznađe, dokle se ne dijagnostifikuje pravi uzrok stanja u kome vi ništa ne možete uraditi, dodajući još više istoga na sistem koji se tako degenerisao da jednostavno proizvodi potpuno sumanute posljedice.
Predviđate nam vrlo neveselu budućnost, samo kratko za kraj emisije. Postoji li alternativa, postoji li ipak i neki razlog za optimizam u čitavoj ovoj situaciji?
Naravno da postoji, zato što moramo da shvatimo da je sve u pitanju jedna ogromna i bjesomučna prevara. I onda kada počnemo da u svome načinu razmišljanja, vodeći i svakodnevne, ali prije i iznad svega i državne poslove, shvatimo da tu mora da postoji čista računica. Da dolazak neke banke ovdje nije razlog za slavlje, nego je razlog za zabrinutost, ali da se pregovara i da se razmišlja imajući u vidu činjenicu ko je sa druge strane stola. Ja sam mnogo mojih prijatelja savjetovao da ne troše vrijeme i energiju tjerajući pravdu sa bankama koje hoće da im uzmu stanove, kredite i tako dalje, nego da prihvate tu realnost i da se bore, ne da im daju bilo šta, nego da se bore da taj dio koji im se otima bude manji. Tako da je pred nama jedna velika i žestoka borba, ali prvi i osnovni uzrok jeste da se građani, a prije i iznad svega moje kolege ekonomisti, usude, ohrabre, da na primjerima i na bilansima pokažu da jednostavno stvari nisu onakve kakve nam se serviraju godinama unazad.
Gospodine Bogotoviću, hvala vam. poštovani slušalci, ovo je bio Sputnik intervju s Momirom Bulatovićem. Razgovarali smo o opasnim problemima Deutsche Banke i čitave svetske ekonomije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.